ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገማ ራዲዮ ቴሌቪዥንን ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አምሳ ኩደጃ በረኩማ ለማብዲግ ደሚ ሰዲ አተሞልተን ሆርዶፍቶ ተኬኛ ካንሲን ኬሱ ሜሱ አን ቱጅቤ ሆራቲ ሮማ ማርሳሻን ኤርጋሃፌ ቦደ ኤኛ ሮቤን ቆና ቡልቶኒ ቦራና ሚላን ኦሚሸኒ ገርፈጁ አብዲ ቀባን ሬሳ ታጆ ሮባ ካን ወጋ ወጋቲ ሃሮ ደምባል ረቲ አያኔ ፎሙ ላንጂሴ ኦራኑን ኢሃቴ ጅራ ለኮምስነ ሞታ ወልወራንሳን ሱዳን ኬሳ ኤሰን ኢትዮጵያ ሴነን ኩበዲግደማ ኦልታይ እጅራ አንገጥም ረሰገንታ ኬኛ ተከን ወሪን ትርተን ስናፌራ አም ገረውዱት ደበር
አከሙልታኒ ኦርዶፍቶ ተሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱ ወንገልገለ ካናፍቀምኑ ኩኖቲ Ethiopia ti abanni tajajila baqattota ti fi warren baqarra debi ani walwaransa Sudan ke satti adema jirun kan kae kolagal toni kuma sadi oltani Ethiopia sena ni galma usani beksise jira akada batti jidechi lakofsikuni namotan idle jirenya isani rabukan misenso ta hawasa diplomasi godanto ta dinagde danga Ethiopia sena ni tuintain namotan kanandura Sudan ke satti kolagal tumma gafatani abata dimma baqattota kan motumota gamtomani yokan UNCR jalatti serangalmawani jiranakatae ibsera dubiman abati chaba akalnu guse kolagalto ta kuma sadife dibbala ma Sudan ke sabaqatani gara Ethiopia senan magalo ta danga rajiran matamma dafi kumruk irratti galme sajira chu isani tifi hawasni adunya akana motan kana fi gargasa ta se sugafachu isani gabra Mikael gabra Madin gabase jira karabirati ni dabilen motum motagam tomani akajidanitte namotallo la Sudan ke satti ta sifa majiru baqatan kara adda addati ni danga Ethiopia ke sa senajiru akka gabaasni dhaabbileen kun kaleessa baasan jedhetti naannoo Benshaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubbaa bakka Almahal jedhamuun baqattoonni kumni shanii fi dhibbi sadii seenanii jiru. Bakki kun bakkeewwan baqattoonni gara Itoophiyaa seenaa jiran keessaa isa afuraffaa akka ta'e beekameera. Itoophiyaatti dubbii himaan dhaabbata dhimma godaantotaa yookiin IOM Kaiviraay akka VOA tti himanitti magaala Matammaatti amma ammaatti namoonni kumni 20,700 olii galmaanii jiru. Namootan galmaawan kun lammiilee biyyootan 66 akka ta'anis ibsuu isaanii Kennedy Abaate gabaaseera. Akka gabaasni dhaabbilee gargaarsaa ibsanitti yeroo ammaa namootan Sudaan keessaa baqatanii biyyootan ollaa seenan 200,000 ol kan ta'an yommuu ta'u 170,000 kan ta'an immoo achuma Sudaan keessatti qe'ee isaaniirraa buqaanii jiru.
Tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa OCHAan akka jedhetti balaan lolaa rooba naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti miidhaa geessisaa jira.
Rooba cimaarraa kan ka'e lolaa bishaanii uumameen bulchiinsa naannoowwan Somaalii Oromiyaa naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa naannoo uummata kibba ba'aa Itoophiyaatii fi Affaar keessatti namoonni 10,000 lakkaa'amanu qe'ee isaaniirraa buqqa'uun isaanii beekameera. Naannoowwan kana keessatti namoota 35,000 olii jireenya isaaniirraa buqqa'uu isaanii namoonni 45,000 du'uu isaanii beelladoonni 23 lolaa kanaan fudhatamuu isaanii kan ibse OCHAan naannoo bulchiinsa Somaalii keessatti qofa lafti qonnaa hektaara 99 ta'u lolaa kanaan miidhaan irra ga'uusaa akka beeksise Addis Chokkole Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Mootummaan naannoo Sidaamaa Itoophiyaa ji'oota sadan darban keessatti Commissioner Investimentii naannichaa dabalatee aangawoota mootummaa 136 himannaa malaammaltummaa irratti dhiyeessuudhaan to'annaa jala oolchuusaa beekseera. Abbaan alangaa walii galaa naannichaa maatoo maaruu VOA fakka himanitti isaan keessaa 72 hidhaa waggaa 3-11 itti murame. Hidhaan kun qaama tarkaanfii farra malaammaltummaa jalqaba bara kanaa eegalame ta'uu himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gara oduu taanuteennaa ceenu immoo walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruu dhaabsisuudhaaf haala gargaarsa namoomaa mijeessuuf Saawudii keessatti mariin yemmuu taasifamaa jirutti Kaartuum keessatti haleellaan itti fufee akka jiru gabaasamaa jira. Bafaqaadu
Oduwwan jiraattota magaala Kaartuumii waabeeffachuudhaani Sudaan irraa bahaa jiran akka ibsanitti bitata kaleessaa humni waraana Sudaan qabiyyee humna dafee qaqqabaa naannoo magaala Kaartuum jiru irratti haleellaa xiyyaaraa taasisaa kan ture yemmuu ta'u, magaalota naannoo Kaartuum jiran Bahaarii fi Unduromaan keessatti wal waraansi cimaan taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Lola kanaan walqabatee hoogganaan garee waraana dafee qaqqabaa Jeeneraal Mohaammad Hamdaan Dagaaloo ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin lolicha keessatti ajjeefamuu yookaan madaa'uu isaanii ilaalchisee oduun faffaca'aa ture akka dhugaa hin taane ibsuun isaanii beekameera. Gareewwan lamman jaarsummaa Saawud Arabiyaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin marii magaalaa Jiddaa keessatti taasisaniin mirga siviilotaa eeguudhaa fi haala gargaarsa namummaa danquurraa of qusachuudhaa fi waliigaltee mallatteessuun isaanii gabaasamee jira. Waa'ee akkaataa waliigalticha hojiirra oolchuutii fi dhimma dhukaasa dhaabuu irratti marichi akka itti fufee jiru ibsameera.
Walakkeessa Soomaaliyaa magaalaa baay'ina nama hedduu qabdu Balawiin keessatti lolaan bishaanii maatiiwwan kumaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookiin OCHAan akka jedhetti namootan balaa lolaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 200,019 dabalatee namootan 400,060 ol ta'an irratti miidhaan qaqqabee jira. Bishaan guutee dhangala'ee jiru kun hospitaala guddicha magaalichaa dabalatee waajjiraalee mootummaatii fi jaarmiyaaleen tajaajila hawaasaatiif barbaachisaa ta'an akka cufaman dirqisiisuun isaa gabaasameera. Jiraataan magaalichaa tokko akka madda oduu Associated Pressitti himanitti baay'inni bishaaniitii fi miidhaan inni geessise seenaa naannoo sanaa keessatti waan argamee hin beekneedha. Lolaan kun itti fufa taanaan dhibeen kolooraatiif busaa uumamuu danda'a jechuudhaan jiraattonni magaalichaa akka sodaa qaban Associated Press gabaaseera.
Ganna sadan darbaniif erga roobi irraa citee booda bokkaan godina Booranaatti roobi jiraattotaaf abdii uumee jira. Keessumaa warri rooba argateen qonnaa qotatan midhaan waqtii shan booda argachuudhaaf akka dharra'anis akka eeggachaa jiran dubbataniiru. Gama biraan rooba booda margi horiif biqilus loon hedduun caamaan waan dhumaniif amma gatiin loonii garmalee akka ol ka'e dubbatanii jiru. Waajjirri qonnaa godina Booranaa jiraattonni godinichaa si'achi jiruuf jireenyi isaanii horii horsiisuu qofaarratti akka hin fuulleffanne taasisuuf akka hojjetaa jirullee ibsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Kun godina Booranaa aanaa Yaaballoo ganda baadiyyaa diida Yaaballootti kan argamu qe'ee obbo Diidaa Summaati. Abdii Daasummaa erga qonnaan sanii ganna 10 darbee jira. Garuu ammoo ganna 3 darban walitti aanee roobi baduun hoongeen dhufe loon hedduu midhaan facaafatellee irraa mancaasee ture. Amma bu'aa bahii kana booda yeroo jalqabaatii fi xaafii haamuuf qophaa'aa jiran.
Waaqum hadhannee sanyii darbinee waaqni nu gargaari jennee hadhannee waaqni nu gargaari. Annaa eegaan laftaan qotee yoo ani qotee facaasu. Maa waaqa rooba qotte yennaan waaqa rakkoon qabu nurra koo qabaa waaqa haladhaa hidhee facaase eegi isaan guyyaa lamoo lama waaqittu nuu roobe guddoo gammanni lafti sun cuftinuu galaan taate jechuudha. Lafti kun nagi kaa 15 geetti. Xeefi boqqoolloo omkana.
Amma kam jira.
Dansa gammachuu qabna.
Godina Booranaatti duraan araddaawwan hongeen qullaa ta'anii onanii turan amma magariisa uffatanii mul'atu. Qonnaan bulaa kolola qoodoo illeen asuma ganda baadiyyaa diida Yaaballoo jiraata. Loonii fi horiin kaan waan dhumee fi hojiin midhaan facaafachuu jabaa ture jedha.
Boonii aga nuur dhufeeti nuurratti ture guddoo nuur akkis. Qabeenyi qabnu nu adola falle qonnu horsiisee bula horiin sun nam tokkoollee ni jira. Rakkanne ganna irraa immoo wanni namni lafaan qota gari namallee xamadanii lafaayyaa qota. Kaanginda xamadee hirsii qabate kaanginda harkise namni akkasii lafa qotaa ture. Lafummaa akkanuma gubbaallee biyya gubbaallee naqan kan lafa hin qoonne akkanumatti. Ammoo waaqni roobee amma rakkoo sun keessa irra fooyyee qabna. Roobii dansa. Dansa ammallee itti nuuf fuufee dansa jenna. Hagar ammoo dansa. Midhaan kun immoo qonnillee eegee hagar didiqqoolleen hin jiran. Hagar immoo hafee amma kan bokkaan barbaannelleen hin jiran. Guddoon immoo didiqqoo jira ammallee rooba fedha. Kanaafuu rooba ammallee nuun feena. arre mo dan saga ma jogam
la faka burra gamadi tafi fi kan fa cafa chukan dubbatu kolola amalle matisa gargar samotum marra argamun kofa akajira ci sa juro yime e gar minan fa cey kun har kana malalurra nawul ce jide nabdada jada dida summa kun ambulan kan si dubbatu amalle awasne gurina borna juro saka jel chuda fi horsi sa kofa lalu hin kabu jada
tanu matalle dabars tamotum malle nu matan raggargar laftan gamo geesatin namaf qodani uditan keesnam galchani namu bachisani laftu warqi qabd midan kunu albudi qalan gardibi seftneetin ii motumma arkur qabachu dhabani laftan ra fegadamu dandawu mala laftana qonna olu mali
hongen gurina borna ganna sadif ture kanin rahube kabenya ursi saloniti wajirjallisi fi ursi sebula gunicha armandu rakkabe we fimetti kesuma longurina borna dibenta sadde temijatan hola ganna sadif turen umani jiran amma garu ergerom nerobeyas gatilloni lecha eddu debale jira kuni anaya ballut ka argamu gaba gudichawri kangurina bornati obbu boruganya ganda abunyorra gaba dabachu fasdufan
egi bardar gi dara darbiani londi khumla ma gurgura londi bishani gurguran bararra garre takata baybeni amde mude me adona mi sanyar kakabu waqinam dakabe galati sama urini jiram qaba nafallen kamizangar tankana laji jirame gatil lelaji jirame goraniyam agar khenya khana dufetini khumdi dam shani ngizataita
manguddo do yodullechas gaba bakke isani dabatun arge
ami walon qabu khan qamne tirgudda ha kiduri qubatura ha ma chibae tani abrami suni uri wan arkaga munqabu imbo wanni amma warre mo halera gatidan di kombitate argati gomtu gurgura chuji ani yuamu guyazuni loy abiya saddeji birukum saddeji gurgurukum toktokot ar wari orare kum kudan ilama tam wari awazi jijirsuna akas gurgura chuji
tergago jarso dida hojita wajiragali anaya balloti
awuchama aga hum kudane torba kudane ja kudan saddeji takasi bitamu jiredani formilena giddam shani giddam tor giddam saddeetin bitamujir umati baaye bitachu ndandaw na gaden bitatmale na mikham bitatay bitachu ndandaw orifi ori kabya dabe amdikan argamem gabachu jurhu ngabani sani gabay khum kudan shani kudan jaajira hanafu bitachu an ndandene umati yo de harade gartati ni ngo na dadafa dufte obitef male haramotum masin de gartar gasani yo bitanif male bitachu ndandere at
obu Muhammad Abba Koda ogana wajira qodna gudna boornati barakana gudna boornati la fektar kuma sagal tamitor baul minangu saadda da facafa mejirachu imani angene gargar sanye fitao akkasumas de gar sikonna kan marna ma walingenye jirani jiran anuti omishagari kan gudanda anke satis amma minantor be murasa boda makara kajal kabumu juru kaniran obu Muhammad motumanna noru me gudna boornaf barana de gar sikonna milun baul basu tai sulle dubatani jiran
Robi jiranan nanno si segulati rakon injur midanin ba kanaf iddoro banu mishachu danden roblam qamna agayya ganne ratta qamna nanno khanat akamit midan balinna allah hargate ogumman obannon kun kenname fi obannon kun qonna kun kenname fi akamit lah balinna qosati faca fata nya tan akamit ufdanda woni jiram hun tiyadama jira itille ojjecha jira itille galajir
rawoji kanas bulchin salafa walin ujjeta jira chukan iran obu Muhammad kesuma kanano no romia ifom se ojinjalli sigunna le ursi sebulaf jeda me ojira ulu jalkabe wan kana furmata gari ta jirani jiran gaba sagali amerika galmu dawit borana ya ballora
Jarmia bakattota katokumma motumota UNHCR kajerutti torbandar bekes lakofsina mota Sudan ra gara chaditte bakatani dachala matae kumashantamishan yogau heddun sani dubartota afda immanta u ipsejra Henry Wilkins bakattota Sudan refu mora haratul fam kachad barota keset argaman hasofsi Sudan gaba sejra kuno Garen gargarsa baqattoota torbe darbe Sudan ra gara chaadu fan kanneen kuma digdami shan ta'an gargaruuf rakkachaa jiru. Jarmeyan baqattoota katokumma mootummoota UNHCR ka jedhutti erga wal waraansi Sudan ebla kudha shan jalqabe as lakkoofs baqattoota Sudan keessa jiran dachaala madabalee jira. Mooraa namoonni haaraan dhufan keessa jiraatan dhaqqabuuf VOA magaalaa guddoon Jaameenaa irraa balali'uudhaan achiis konkolaataa sa'aatii 4 fudhateen gara magaalaa fagoo jiru Boroota kadaangaa Chaadiif Sudaan irratti argamu deeme. Asittis qubsumni 7 tokko dura hin turre amma magaalaa tokko ta'eera. Baqattoonni kun lixa Darfur irraa ka dhufan yoo ta'u seera dhablummaaf jeequmsi hawaasa gidduu jiru kan irra caalaansa garee arabota hidhataniif gurraachota Sudaan keessaa shororkeessaniin raawwatama. Walitti bu'iinsi Sudaan mudate hookkara baay'ee kakaase. Baqattuu kataate Kadija Arbeeb Abdurahman akkamiin Boroota akka geesse VOA'f himtee jirti. Sababa lola sanaan koongaa irraa dhufnee jette shororkeessota hedduutu gamas jira. Kanaaf kan baqattoonni hedduun gamasii dheessaniif homaa of harkaan qabnu nyaata argachuu akkasumas nageenyaaf jecha as dhufnee jette. Gama biraan Isaaq Bakaar akka jedhetti erga 7 darbee qabee Boroota keessa jira. Ituun baqatiin dura gareen namoota hidhatanii magaalaan ni jiraatu koongaa ennaa weeraran arguusaa dubbata. Mana namaa cabsuudhaan maallaqa hatu yoo maallaqa dhaban mana keessaa akka baatu si dirqisiisuudhaan gara kibbaatti si ergu yookaan si ajjeesu. Innaasaan namoota ajjeesan argeen jira. Utuun bilbila of harkaa qabatee silaa nan waraaban ture jedhe. Bulchaan magaalaa Boroota akka jedhanitti baqattoota akka keessummaa ofiitti simachuutti nan gammada. Hawaasi isaaniis kanneen naannoo daangaa jiran waliin hidhata gaarii qabu garuu qabeenyaa hin qabnu dhumataa jira jedhan. Namoonni nyaata keessumaa bishaan ilaalchisee gargaarsa hedduutu isaan barbaachisa. Sababa roobni hin jiraanneef bishaan hin jiru. Ijoollee gargaarsa barbaadaniif baqattoota hojii hin qabne qabna jedhan. UNHCR qulqullina ittiin eeggachuuf kan oolu meeshaa amma tokko akkasumas bishaan dhiyeessee jira garuu dubbii makaa ta'an Eugene Biyuun ammallee waan baay'een hojjetamuu qabu akka jiru akeekkachiisaniiru.
The need is great and our support is minimized because of.
Fedhiin jiru guddaadha. Deeggarsi nuti kenninis hanqina maallaqaan kan ka'e xiqqoodha. Dhugumaan hawaasni addunyaa namoota haaraa dhufan sana akka deeggaruuf deeggaruu akka itti fufu gaafachaa jirra jedhan. Yeroon roobaa Chaad ji'a kanarraa eegala. Karaa dheeraa gara Borotaatti geessu irratti boolli gaffagoon bishaaniin kan guutamu yoo ta'u gareewwan gargaarsaa dhaqqabuuf daran rakkisaatti ta'a. As United States kutaa Minnesotaa bakka bu'uudhaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongirasii mootummaa United States ka ta'an dhalattuun Somaaliyaa Ihaan Umar walitti dhufeenyaaf tumsa United States ifa Afrikaa irratti gareen hojjetu hundeeffamuusaa dhiyeenya ifa taasisanii jiru Bafaqaadu.
Roobii darbe galgala magaala Washington DC keessatti kan argamu laabrarii koongireesii galma Maadisan keessatti sirna gaggeeffame irratti kan hirmaatan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa hedduun karaa adda addaatiin walitti dhufeenyi Afrikaadhaa fi Yuunaayitid Isteetsi hedduu barbaachisaa ta'uusaa ibsaniiru. Gareen hojii gurmuu kun wallabinsa Itoophiyaa fi Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiru irraa kaasee amma fonqolcha aangoo fi tasgabbii dhabiinsa Afrikaa lixaatii fi biyyoottan Saahil irratti akka hojjetu bakka buutuun mana maree uummataa yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Ilhaam Umar sirna kanarratti ibsaniiru. Gareen kun ogeessota dhimma ardii Afrikaa hordofan. Gareen kun ogeessota dhimma Afrikaa keessaatii fi Afrikaadhaa ala irratti warreen imaammata qopheessan wajjin akkasumsi dhugaa irratti hundaa'e uumamu kan hojjetanii ta'uusaa sirna kanarratti ibsamee jira. Akkasumas koreen kun ardiin Afrikaatiif Yuunaayitid Isteetsi wanneen waloodhaan hojjechuu danda'an qorate akka gabaasa dhiyeessu kan himame yommuu ta'u akkuma gareewwan qorannoo gaggeessan biroo qorannoo isaa irratti hundaa'ee yaada marii kan dhiyeessu ta'uun isaas beekameera. Dhimma imaammata ardii Afrikaa ilaalchisee koreen ijaaramaa jiru Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa gidduutti tumsa dhugaa uumuudhaaf jechuudhaan kan dubbatanii bakka buutuu Ilhaan Omar miseensonni mana marichaa Afrikaa wajjiniin tumsi isaan uumuu danda'an maal akka fakkaachuu qabus ibsaniiru.
is essentially to create a real partnership between the United States and Africa to try to make sure that my colleagues in Congress are getting
Sochin kun akawren ana wajin mana mare ke sahojjetan abde kamotumma inta in yero amma Africa ke sahojjecha jiran wajin bolqunnaman tasisa diplomatota Africa as Washington DC ke sajiran wajin bolqunnamudaf mari ga fageenya qabu tasisudaf akacarra argatanif akasumas akawren mamata United States qopesan wajin kallattidan walqunnaman tasisa sunis mamata Africatif dursa kennu qaba
Charlie argamu barbanna kan jedani Ilhan Umar imamanni dimma Africa irratti qopesunu odefanno qabatamata irratti hakka hundau barbanna sunisi bua walqitatae kan argamsi suda jedan waltaji sanratti diplomatota biyyottan Africa hirmatan kessa ambassador biyya Ghana Alima Hamana isanto Yali mana mare United States, Afrika wajjini ni kallatti dhaani hojjechuu dhaafi fedhii jiru ifatti agarsiisa jechuu dhaani miira yaadichi isaan irratti uume ibsaniiru.
The effort Congress is making, it actually shows openness to actually link up with Africa.
Afrika dha wajjin tarsiimoo wal gargaarsa uumuudhaaf wixinee dhuga qabeessanatti fakkaata. Kanaafis gammachuun qaba. Karaa embassy Kenyaatiin waan barbaachisaa ta'e hunda hirmaachuudhaaf gargaaruuf qophaa'aa taana.
Sirnicha irratti kan argamanii hoggantoonni hawaasaalee adda addaa fi bakka bu'oonni mana maree hedduun biyya isaaniitii fi Afrikaa gidduutti karaa adda addaatiin tumsaawwan taasifamanuu fi hojiiwwan wal gargaarsaa daran barbaachisaa ta'uu isaanii ibsuudhaan dubbachuun isaanii gabaasameera.
Ammo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Gabbisi qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti fuulleffatan torban darbe keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hayyoota yuunivarsiitii Finfinnee Jimmaa arsiif giddugala qo'annoof qorannoo Oromoo irratti walitti dhufaniin geggeeffamee ture irratti waraqaawwan qorannoo dhiyaatan keessaa tokko adeemsa raawwannaa sirna taajoo roobaa ka jedhu. Kan jaatanii qorannoo kanaarratti waraqaa qorannoo dhiheessanii turan yuunivarsiitii arsiitti barsiisaan seenaaf kunuunsa hambaa Mustafaa Dashuu Oromoon irreessa birraaf arfaasaa irratti akka irreeffatu waaqatti galateeffatuuf kadhatu ta'uu dubbatu. Irreessi Taajoo Roobaas godina arsii aanaa Zuwaay Dugdaa naannoo hawaasa arsii Utaa Waayyuutti arfaasaa irreeffatamaa jedhu. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Qaroomina uummatni Oromoo addunyaadhaaf dabarse keessaa inni olaanaan sirna gadaati. Sirni gadaa falaasama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa uummatni Oromoo gaggeeffataa ture ta'uun ni beekama. Sirni gadaa qabiyyeewwan hedduu of keessaa yoo qabaatu Oromoon waaqa isaa kan ittiin kadhatuuf galateeffatu irreessa yeroo garaa garaatti adeemsifamu qaba. Adda durumaadhaan irreessi birraa fi arfaasaa ni beekama. Qophiin har'a irratti xiyyeeffannoo immoo irreessa waqtii arfaasaatti irreeffatamuu fi Oromoo Arsii Utaa Waayyuu biratti kan beekamu Irreessa Taajoo Roobaa jedhamu irratti. Irreessi Taajoo Roobaa godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa naannoo hawaasa Utaa Waayyuutti kan irreeffatamu ta'uu isaa Irreessa Taajoo Roobaa irratti kan ibsanuuf kennan barsiisaa seenaaf kunuunsa hambaa yuunivarsiitii Arsii obbo Mustafaa Dashuu dubbatanii jiru.
Qaroomni Oromoon uummanni gurraachi addunyaadhaaf dabarsine sirni gadaa keessi isaa haalli bilcheessa isaa haalli itti bulmaata isaa haalli adeemsa bal'aadha. Kanneen keessaa tokko irreessaadha. Irreessi akkuma beekamu Oromoon irreessa isaa kan irreeffatu irreessa yeroo arfaasaa fi irreessa biraatu jira. Oromoon Arsii naannoo Utaa Waayyuu hara dambal naannoo isaa jiran kan irreessa arfaasaa kana naannoowwan adda addaatti bahuudhaan irreeffatu. Kun ammoo bal'inaan Taajoo Roobaa jedhamee beekama.
Haala waliigalaa waltajjii sanarra ture ibsuun eegalu obbo Mustafaan.
Sirni gadaa irreessi laafee ture jechuun ni dandeenya. Alaafatu malee hin banne hundi isaanii jira. Hayyoonni abbootiin beekumsa qaban abbootiin gadaa haadholiin siinqee namoonni beekumsa kana tursiisan waan jiraniif nutis qorannoo kana caalmatti daballee itti dabaluudhaan gabbisuudhaan qorannoo akka Oromiyaatti yuunivarsiitonni yuunivarsiitiin Finfinnee yuunivarsiitiin Jimmaa yuunivarsiitiin Arsii jiddugaleessi qorannoo Oromoo waliin ta'uudhaan gengifama jiru keessatti reesarratti jechuudha gabbatoo aadaa duudhaa dhufu qaban kan reesa keessatti argaman yeroo barbaannu tajoorrubaa keessatti jechootaa fi taatee aadaa duudhaa safuu Oromoon achi keessatti geggeessu reesa wajjin waan wal qabatuuf walitti dhufuuf jechoota kanneen galmee jechoota ensaayiklopeediyaa fi qorannoodhaan gabbisuudhaan qorannoo kana ammoo maxxansuudhaan uummata naannoo hayyoota addunyaa biraan ga'uudhaan akkasumas ammoo wanti dabalamu dabalaa deemuudhaa barbaachisaadha jechuudha.
Obbo Mustafaan waa'ee irreessa tajoorrubaa irratti gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti xiyyeeffatan torban darbe keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti geggeessame irratti waraqaa qorannoo dhimmuma kana ilaalee dhiyeessanii turan. Barsiisaa Mustafaan akka jedhanitti irreessi tajoorrubaa Oromoo Arsii Utaa Waayyuu biratti kan yeroo arfaasaa irreeffatamudha. Irreessa kana irratti Oromoon roobni akka roobu waaqa isaattiin kadhata. Akkasumas waaqa gurraachaaf sirna galata ittiin galchanidha jedhanii jiru Obbo Mustafaan.
Roobaa jechuun kadhannaa roobaati. Roobni akka dafee isaanii rooba nagaa, rooba lafaa ta'uu, namaa ta'uu, sa'aa ta'uu akka roobuuf Oromoon Arsii naannawa hara dambal jiran Utaa Waayyuu bahanii yeroo rooba isaatti kadhatanidha. Tajoon roobaa kan itti gaggeeffamu guyyaa ayyaantuun guyyaa murteessanii guyyaan sun ammoo guyyaa hinnikka jedhama. Hinnikki guyyaa ayyaana waaqaaf lafaati. Guyyaa sun guyyaa sirri tajoo kun itti gaggeeffamu magaalaa deemuun jiru gabaa deemuun jiru sirna fuudhaaf gurguraan jiru karaan deemamu Oromoon Arsii naannoo san jiru hundinuu sirna tajoo kana irratti argame sirna tajoo kun sirna kanaan gaggeeffama jechuudha. Sirna kana kan gaggeessan abbootii gadaa luba qeerroo qarree haawwotii haawwa haadholii siinqee siinqee qabatanii ciicoo qabatanii soorata gosa adda addaa irraa naannoo sanii ibsu qabatanii malkatti bahuu jechuudha. Guyyaa san abbaan malkaa abbaan qe'ee malkaa sanni saaqaa erga saaqee ni haxaaraa erga haxaarame ammoo dullacha kormaa irratti ni falamaa ganama jechuudha. Korma falaa ta'u walaa falaaf ta'u haala adeemsa sirriitiin qabatanii dhufanii erga achi gahanii erga malkaa gahanii ammoo sirni simannaa gosoota naannoo san jiran hawaasa naannoo sanii ni gaggeeffama. Wantoonni taateen sirna tajuudhaaf ta'u hundinuu erga ta'uu isaa erga mirkanaa'een booda sirni kun ni banamaa jechuudha. Haala ammoo kanaan haadholii siinqee dhufanii. Naannoo sanitti golgi ni tolfamaa fi iddoo isaaniif tolu ni mijataa fi ni kaa'amaa fi haaluma kanaan ammoo ciicoon ni tarreeffamaa sirrii eegduun ni godhamti kormii falaaquu fi ammoo gara haraatti deemee malkatti deemee ni qabbaneeffata. Haaluma kanaan sirni falaa erga gaggeeffamee booda moorri ni laallamaa. Erga moorri laallamee booda ammoo moorri kun ammoo waan Arsii ta'u, waan Oromoo ta'u, waan biyyaa ta'u, waan fuuldura jirtu hamtuullee toltuullee kan itti laallamu moora dubbistuu ni jirti. Moora dubbistuun sun ammoo hirmaattota sirna kana irratti dhufaniif roobni rooba gaarii jiraachuu isaa, roobni sa'aa namaa tolu, roobni biyyaa tolu jiraachuu isaa yookiin ammoo rakkoolee uumamuu ta'an jiran fuuldura isaanii jirachuu abbootii gadaaf lubatti ni himama. Lubni ammoo lallabee seeratumaa seerri sun ammoo wantoota fuuldura dhufan toltuullee hamtuullee haa ta'u qophii akka godhan taasisaa.
Barsiisaa seenaaf kunuunsa hambaa yuunivarsiitii Arsii Mustafaan akka jedhanitti irreessi tajoorrubaa yeroo dheeraadhaaf dhiibbaawwan siyaasaa sirnoota darbanii jala ture. Kanaanis waan irraanfatame fakkaate. Hubannoo yeroo ammaa irreessa tajoorrubaa irratti uummatni qabu dabaluuf akkasumas dhalootatti dabarsuuf hojjetamuu akka qabus ni dubbatu Obbo Mustafaan. Marii gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti xiyyeeffachuun adeemsifame kanarratti irreecha UNESCO irratti galmeessuuf yaalii godhamaa jiru fiixaan baasuu fi hojiin kun barbaachisaa akka ta'e ibsamuu isaa fi gareen qorattootaa kan qaama dhimmi isaa laallatu waliin ta'uun adeemsa irreecha galmeessuuf godhamu keessatti akka ga'ee isaaniirraa eegamu baataniif biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaas dhimmoo kanarratti fuulleeffatee akka hojjetaa jiru ibsamuu isaa fuula feesbuukii yuunivarsiitii Jimmaarraa beekuun danda'amee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amboorraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@voanews.com irratti gama miidiyaa hawaasummaan facebook.com/voa-afaan-oromoo tiwiitarii fi instagiraam irratti @voa-afaan-oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasu marsariitii keenya voa-afaan-oromoo.com irraa imeeliidhaan kanneen nu qaqqabu feetanis akkasuma imeelii nu erguu danda'a. dandeessan duraalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree ka viidiyoo nuuf bulaan lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa ka qindeessetti Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii borii walitti deebinaa nagaatti.